Wel, da ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Marc, ac wrth edrych ar hanner cyntaf yr Efengyl, da ni yn gofyn y cwestiwn pam dylen ni fod yn dilyn yr Arglwydd Iesu Grist. Pam yng nghanol, yn byd ni, a bywyd mor brysur a pob math o lywadau, dylen ni fod yn dewis cymeryd hwn i'w ddilyn a'i gymryd yn frenin. Ond rwan da ni wedi dod i'r ail hanner yn yr Efengyl, lle mae Iesu fel petai yn rhoi pwysau ar bobl, yn herio pobl. Pam nad ych chi ddim yn ynnu ni? Mae rhaid i chi wneud rhyw fath o benderfyniad. A dwi'n mynd gwybod sut ydych chi, ond weithiau wrth i ni siarad efo pobl. A sgwrsio. A dych chi'n mynd adre, a wedyn ar ôl mynd adre, dych chi'n meddwl, pam na fyswn ni wedi dweud peth a peth? Chi'n teimlo bod chi wedi colli cyfle? Dych chi'n teimlo bod na ryw gyfle wedi dod a bod chi'n naillai heb ddeud yn byd? Neu bod chi wedi dweud y peth anghywir? Mi ddylwn ni fod wedi cael ynghyg falle, yn lle mynd fewn a deud rhywbeth. Da ni'n cael y sefyllfaedd ma lle da ni yn siarad efo pobl, a da ni'n ymwybodol bod ni efo'r cyfrifoldeb ma o ddeithio nhw am Iesu Grist, a rhyw sut da ni ddim yn llwyddo i wneud beth da ni eisiau yn iawn. Oes na help i ni fedru gwybod sut i ddelio efo pobl? Mae Pedr yn ilythyr cyntaf yn rhoi dau o'r chymun i ni, yn cyntaf Pedr, penod 3 ag adnod 15. Yn gyntaf, sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau. A sancteiddio Grist yn arglwydd yn eich calonau yn golygu bod ni'n gwneud pob dim yn yr ymwybyddiaeth mae Grist sydd yn gwybod beth sydd orau. Grist sydd yn gwybod beth sydd angen i ni wneud. Grist sydd yn gwybod sut mae eisiau ni fod byw efo Iesu Grist yn frenin absoliwt yn y mywyd. Sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau, meddai Pedr. A wedyn mae'n mynd ymlaen i roi gorchymyn arall. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobau sydd ynach. Mae eisiau ni fod neffro i weld cyfle i sôn am Iesu Grist. Mae eisiau ni weld bod na adegau'n dod pryd ni'n gallu sôn am y gobaith sydd ganddo ni. Mae'r gair sy'n cael ei gyfieithu fel yma fel rhoi ateb. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bob un. Mae'n air diddorol yn y groeg, apologia ydy'r gair. Mae'r gair Saesneg apology yn gysylltiedig ag ond falle fwy yn y cyd-destun yma, da chi wedi clywed am apologetics. Da ni cael y gair yna o hwn. A mae apologia fan yma yn golygu nid ymddiheuro, ond mae'n air cyfreithiol. Gair i ni ddefnyddio dadl i amddiffyn yn hynny mewn llys. Gosod tystiolaeth o blaid yr amddiffynydd. Da ni'n tanseilio yr achos yn herbyn ni trwy roi yn rhesymau ni. Chi'n cofio Paul? Oedd o'di arestio, oedd yn y carchar ac oedd o'di bod nem amser a wedyn mae Festus yn dod ag Agrippa i siarad neu i wrando ar yr achos. A be mae Paul yn ddeud? Rwyf yn ystyried fy hun yn ffodus brenin Agrippa. Mae ger dyfron di yr wyf i'm hamddiffyn fy hun heddiw. Mae'r amddiffyn fanau, yr un gair yn y bôn, a'r rhoi ateb sydd gan Pedr. A be mae Paul yn neud wrth amddiffyn i hynna? Nid rhyw gyfiawnhau hynna'n mae o'n ac i. Ar ôl fod yn siarad, mae Agrippa'n deud, mewn byr amser, wyt ti am ymersoddio i fod yn Gristian? Trwy i ddadl, mae Paul wedi dangos, nid wedi cyfiawnhau hynna'n, ond mae wedi dangos bod o yn apelio ar i Agrippa i hynna'n ddod i gredu. Ac i bawb arall sydd yn y llys i ddod i gredu. Ni pan da ni'n sôn am apologetics, ydy ddim yn deud wrth bobl, dyma dy'r efengl, credwch yn Iesu Grist, a wedyn, sori am ddeud hynna. Nid ymddiheurod, ia. Ond amddiffyn a cyflwyno a tanseilio dadleuon sy'n gan bobl yn erbyn y ffydd. A'n problem ni yn aml ydy nad ydyn ni ddim yn barod. Da ni'n cael yn dal heb feddwl. A da ni'n meddwl ar ôl mewn adre, dyna be ddylwn ni fod wedi deud pan o'n i efo nhw. Dyna gyfle nes i golli. Mae eisiau ni feddwl o flaen llaw a meddwl sut da ni'n ymateb i bobl. Ac yn yr adran da ni'n droi ati heddiw, yn Marc penod 12 ac adnod 13 ymlaen i 37, neu 34. Da ni fan yma yn gweld yr un oedd yn gwybod sut i ymateb i bobl. Da ni'n gweld yr arglwydd Iesu yn siarad efo pobl. Hyd yn oed pan oedden nhw'n trio i faglu fo. Pan oedden nhw'n trio i ddalo allan, mae o'n siarad efo nhw a mae o'n egluro. Dyma be ydy y gwir. A na dri achos o'r ein dod i holi'r arglwydd. Ar ni glywed dau wrth i hywel ddarllen am y Phariseaid yn dechrau, a wedyn y Saduceaid, a wedyn mae yna un o'r ysgrifenyddion yn dod, neu un o athrawon y gyfraith yn dod. Ac yn i ddechrau, wrth i Iesu siarad efo pobl, oedd o'n deall o ble oedden nhw'n dod. Oedd o'n deall beth oedd yn ei meddyliau nhw. Un o'r camgymeriadau mawr da ni'n gallu gwneud ydy pregethu at bobl. Da ni'n mynd a pregethu atyn nhw heb wir ystyried pwy ydyn nhw na be di sefyllfa nhw na pa gwestiynau sydd yn eu calonau nhw. Da ni'n just efo neges a da ni'n rhoi'r neges allan. A dyna fo. Mae hyn yn anghywir nid jyst pan da ni'n trio cyfarfod efo pobl sy'n barod i wrando arno ni. Mae'n wir pan da ni yn cyfarfod gelynion y ffydd. Mae rhaid i ni ystyried pwy ydyn nhw. Neu dyn ni'n peryg o roi ateb cwbl anaddas i'w cwestiynau nhw. A Phariseaid yn dod at yr arglwydd Iesu fan yma. Doedden nhw ddim i gyd yn gwrthwynebu. Dyn ni'n cofio am Nicodemus oedd yn Phariseaid, ond eto oedd wedi gweld bod gan y gwaredwr rhywbeth arbennig. Ond yn gyffredinol, mi oedd Iesu'n gwybod nad oedd ganddo fo ddim lawer o aelodau i fan clyb ymlith y Phariseaid. Oedden nhw'n gyffredinol, oedden nhw yn gweld problem efo Iesu, oedden nhw'n gwrthwynebu Iesu. Ond mae'r rhain wedi dod ar ryw rai efo nhw. Yr Herodianiaid. Mae wedi dod ar Herodianiaid efo nhw. Pwy ydyn nhw? Wel, oedd rhain yn credu ryw sut mae teulu Herod oedd rhai ddyle fod yn llywodraethu, nid y Rhufeiniaid. Y gormeswyr oedd y Rhufeiniaid. Ac oedd eisiau Iddewon i llywodraethu Iddewon. Ac felly oedden nhw o blaid cael Herod a'i deulu i lywodraethu. A rwan mae'r cwestiwn yn dod. Chi'n cofio fel oedden nhw yn gofyn, a maen nhw'n dod, maen nhw'n llawn canmoliaeth, athro gwyddom nhw fod yn ddiffiant ac yna waith gent am neb. Rwy'n dweud ddi dderbyn wyneb ac yn dysgu'r ffordd Dyw yn gwbl ddiffiant. Mae hwn yn swnio'n gret, ond wrth gwrs, pan mae pobl yn canmol ni, mae rhaid ni wylio, mae rhaid ni fod yn ofalus. A wedyn mae'r cwestiwn yn dod. A yw'n gyfreithlon talu treth i gesar a'i nad ew. Adam i dal yn ei beidio a thalu. Wan, y pwynt fan yma ydi fod y Phariseaid rhoi dewis i Iesu. A neu B. A ydy'n iawn talu treth. B ddylen ni wrtho talu treth. Ydy'n iawn i Gristnogion talu treth? Sna'n ateb. Reit, gewn ni sesiwn ar adifeirwch yn y diwedd, os ydych chi ddim yn meddwl dylech chi fod yn talu trethu rwan. Na, ond dyma'r cwestiwn yn cael ei roed. A neu B, ydy'n iawn talu treth neu di ddim yn iawn talu treth? Ond, wrth gwrs, yna drap yma. Pwy oedd yn gosod trethu ar yr Iddewon? Y Rhyfeiniad. Beth oedd y trethu yn wneud? Oedden nhw'n cynnal y fyddin Rhyfeinig oedd yma yn meddiannu Palestina ar y pryd. Ac wrth gwrs oedd yr Herodianiad yn dweud na, yr Iddewon ydy pobl Dduw. Does gan y Rhyfeiniad ddim hawl i'n gormesu ni, a'n trethu ni fel hyn. Felly, os oedd Iesu'n dweud, ie, fe ddylech chi fod yn talu trethu i'r ein, be oedd yn neud? Oedd yn cyfaddawdu yn foesol. Oedd yn dangos bod o'n dal i fyny y system ffwgwr yma. Oedd yn golygu mae'r gormeswyr oedd yn cael trethu'r bobl yn ytrach na fod Duw yn rhoi rhyddid i'w bobl o. Felly oedd Iesu'n dweud, ie, dylech chi dalu trethu yna. Wel, oedd nhw'n gallu dweud, o, peidiwch yn gwrando ar hwn. Wedyn, wrth gwrs, se Iesu yn deud, na, ddylech chi ddim talu. Wel, mi fydd yr awdurdodau yno. A fydden nhw'n ei gymryd o ffwrdd fel gwrthryfelwr. A fydde fo mae'n bu'r debyn cael i ladd. Oedd o'n annog gwrthryfel, annog pobl i wrtho talu trethu. Felly yn y bôn, oedd y Phariseaid yn dod efo'r cwestiwn yma, a oedden nhw'n dweud, heads we win, tails you lose. Oedden nhw isio dal yr arglwydd Iesu. Ac oedd Iesu efo dewis, be oedd yn mynd i ddweud, ie talu trethu neu na dim talu trethu. Ond mae Iesu wedi meddwl o lle maen nhw'n dod. Mae wedi gweld. Mae wedi ystyried. Ac be mae'n ddweud, mae'n gwirionedd wedi tydi'r ateb, fi mor syml a hynny, nid A neu B ydi o. Mae rhaid i chi eglero'r cyd-destun, mae rhaid chi weld y sefyllfa. A mae'n galw am geiniog neu denarios beth bynnag oedd yn er y pryd. A mae'n dweud delw pwy sydd ar y geiniog. Mae'n ddiddorol, mae'n dweud delw pwy. Wrth gwrs i'r Iddewon, na wna i ti ddelw gerfiedig. Felly ddyn nhw gyntaf oedd sôn am geiniog. Ac oedden nhw gyd yn defnyddio pres, oedd ganddyn nhw bres yn eu pacedu. Ac eto dyma ddelw cesar ar y fan yma. A be mae Iesu'n deithio nhw ydy, drychwch, da ni'n byw mewn byd lle di pethau ddim yn berffaith. Mae rhaid ni fyw dan amgylchiadau sy'n ein gosod ni'n gyfrifol i lywodraeth y dydd. Ond i hynny ddim yn yn esgusodi ni rhag yn cyfrifoldeb i Dduw y chwaith. Rhowch chi gesar yr un sy'n eiddo iddo fo. Rhowch chi Dduw yr un sy'n eiddo iddo fo. Nid naill llai dych chi'n rhoi di gesar ac yn anghofio Dduw, neu dych chi'n gwrthod rhoi di gesar ac yn cofio Dduw. Ond mae'n deud wrth nhw, gallwch chi roi i Dduw fawl eich calon ac ymroddiad eich calon. Ond hefyd gallwch chi fod yn y byd yn gyfrifol, yn ddinasyddion cyfrifol yn y byd. So oedd Iesu'n dod at y bobl yma ac yn gallu ateb achos oedd yn gwybod pwy oedden nhw. Yn tasg cyntaf ni pan mae pobl yn siarad efo ni pan da ni'n ymwneud â phobl ydy gwrando arnyn nhw. Deall o ble maen nhw'n dod, falle holi cwestiynau. iddyn nhw. Os di rywun iddo atoch chi a dweud, ydy'n iawn erthylu? O'n i'n sôn am hwn, os dwi'n dweud, ond ydy hi'n iawn erthylu? Pam fod y cwestiwn yn cael ei holi? Ydy'r person sydd wedi holi chi, ydy nhw falle yn feminist? A gofannau maen nhw'n dod? Neu falle bod nhw'n rywun sydd wedi ffeindio i bod nhw yn disgwyl plentyn? A maen nhw'n trio meddwl beth dwi'n mynd i wneud. A maen nhw wir yn holi. Achos bod nhw'n meddwl, dwi rwan yn y sefyllfa yma lle dwi'n disgwyl plentyn a maen mynd i newid y mywyd i. Be dwi'n fod yn wneud? Ydy'n iawn erthylu a sortio'r broblem allan fel yna? Neu falle bod y person yn atoch chi a holi ydy'n iawn erthylu achos bod nhw wedi cael erthyliad. A bod nhw'n teimlo yn euog am y peth a dyn nhw'n siŵr sydd i ddelio fo'r peth a dyn nhw'n gwybod a dyn nhw'n cael eu condemnio. Ond wrth i chi ddeall o ble maen nhw wedi dod, wedyn ydych chi'n gwybod sydd i ateb achos mae'ch ateb chi'r tri person yna mynd i fod yn gwbl wahanol yn dydy. Ydych chi'n mynd i fod atyn nhw? Ie, yn deud. Na, dach chi ddim o blaid erthylu, ond dach chi'n mynd i ddeud yma'n ffordd hollol wahanol i'r tri gwahanol berson yna. Ac oedd Iesu yn deall o ble oedd y bobl yma'n dod. A felly mae eisiau ni ddeall beth sydd yn mynd trwy feddyliau a chalonau pobl o'n cwmpas. Di sôn o'r blaen, fel oedd rhywun yn deud, wrth ni drafod Cymru. Mae gennych chi'r gwahanol fathau o bobl yn y Gymru Gymraeg. Mae gennych chi'r un-church, y rhai sydd ddim efo unrhyw gysylltiad, ddim wedi bod efo unrhyw gysylltiad a chapel neu eglwys. Mae yna blant yn tyfu rwan sydd ddim hyd yn oed wedi bod i'r ysgol Sul a dyn nhw'n gwybod unrhyw beth am ffydd yr un-churched. Mae gennych chi bobl barchus, grefyddol. A dych chi'n siarad efo rheini mewn ffordd wahanol i'r ffordd dych chi'n siarad efo rhai sydd ddim wedi bod efo unrhyw gysylltiad a chapel a eglwys. Mae gennych chi'r churched felly. A mae gennych chi hefyd y de-churched oedd y person yma'n deud. Hynny di rhai sydd wedi bod yn y capel neu yn yr eglwys a'i atgof nhw o'r cyfan ydy nawn a hyn, nawn a'r llall, nawn a hynny. A dyn nhw'n eisiau dim byd i wneud efo fo. Y de-church. Ac wrth ni ddeall o ble mae pobl yn dod, da ni'n gwybod yn well sut mae siarad efo nhw. Ynglyn â'r ffydd. Llyna'r pwynt cyntaf. Oedd Iesu yn deall o ble oedd y bobl yma yn dod. Yr ail bwynt, roedd Iesu yn cadw Duw yn darlun. Y Sadduceaid yn dod. A dyn ni'n darllen am rhai nad oedden nhw ddim yn credu yn yr atgyfodiad. Dyma'r byd yr eil. Does dim byd ond y byd hwn ar gael i ni a pan dyn ni'n marw dyna fo. Oedden nhw'n edrych ar y dystiolaeth arferol, oedden nhw'n gweld pobl yn marw ac oedden nhw'n meddwl beth sy'n ddigwydd i'r corff ar ôl i bobl farw, mae'r corff yn pydru. Dyna fo. Mae di mynd. Dos a ddim byd arall. A swn i'n debyg iawn i'r rhai pobl sydd yn lafar iawn yn ein dydd ni yn dydy. A mae'r rhain yn dod at Iesu. A be maen nhw'n trio wneud? Maen nhw'n trio dangos bod y ffydd yn afresymol, bod y ffydd yn gwbl ridiculous. Maen nhw'n trio dangos bod y pethau da ni'n credu ddim yn gwneud synwyr o gwbl. A maen nhw'n dod efo'r stori yma. Am wraig yn priodi. A'i gŵr yn marw os gan i ddim plant ac yn ôl y drefn fydd y lei brawd i gymeryd i chymeryd i a chodi plant i'r un marw. A mae'r wraig mae'n dod, mae'r gŵr cyntaf marw, mae'r ail yn ei chymryd i, a mae o'n marw, a'r trydydd yn ei chymryd i, a fynten marw ac yn y blaen. Alla mae'r ateb fyswn i wedi rhoi, wel, oedd y wraig yma'n amlwg yn serial killer, felly, ynddo, Ond, be oedden nhw'n trio ddeud oedd, rwan yn yr atgyfodiad, gwraig pwy bydd hi, mae'r saith wedi chael un wraig, a mae'n ridiculous. Dych cynllun chi, dych crefydd chi, dych efengil chi, di o jyst ddim yn gwneud unrhyw fath o synwyr. A da ni'n cael pobl heddiw sydd yn mynnu bod yr hyn da ni'n gredu yn nonsens llwyr. Ac yn gwbl ddi synwyr. Be di ateb Iesu? Ond mae'n neud dau beth yn dydi. Meddai Iesu wrthynt, ond i dyma achos eich cyfeilio'r ni. E bod chi heb ddeall na'r ysgythyrau, na gallu Dyw. Gawn ni ddechrau fo gallu Dyw. Da chi'n meddwl yn y hermau y byd yma heb ystyried y crewr. Da chi'n meddwl am y byd fel rhyw system gaeedig. Efo rheolau wedi gosod i lawr mewn ffordd nall neb ymyryd efo nhw o gwbl. Ond mae Dyw, y Dyw sydd wedi creu pob dim, mae Dyw yn holl alluog, mae fe'r gallu i gyfodi'r meirw mewn byd newydd, dan drefn newydd. Dyma ran o nodwedd Dyw, mae'n ben arglwydd. Efo'r hawl a'r gallu i drefnu pethau fel y gymynod. Yn Hebreaid penod 11, chi'n cael, wel, mae'n dechrau fel hyn yn awr, a mae ffydd yn warant o bethau gobeithio'r amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Ac oedd fynd i sôn am Abraham, trwy ffydd pan osodwyd prawf arno o'r offrymodd Abraham Isaac, barnodd y gallai Dyw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. Ni sôn am Dyw, dan ni fan yma. Sôn am yr holl alluog. Ydyn ni mor falch a deud bod ni'n deall pob peth. Ydyn ni mor llawn o'n pwysigrwydd a'n gallu ni'n hynna'n i ddeud, os da ni ddim yn gallu gweld rhywbeth efo'n llygud neu deimlo efo'n dwylo, yna di o ddim yn bod. Dach chi'n mynd ystyried gallu Dyw, y Dyw sydd wedi creu pob dim. A mae Iesu'n dod â Dyw i fewn i'r darlun yn un peth. A wedyn mae'n deud, hefyd, dach chi'n mynd deall ar ysgrythyrau. Mae'r Dyw yma wedi datguddio ei hunan i ni. A phan dach chi'n edrych ar yr ysgrythyrau, mae'n bethau'n dod i'r amlwg. Dyn resymu ni ddim yn berffaith. Mae Iesu'n cymryd y ffordd mae Dyw yn cyfeirio ato fo'i hunan. Mae fi, Dyw Abraham, a Dyw Isaac a Dyw Jacob y dwyf. Nid Dyw'r meirw yw ef, ond yr rhai byw. Nid oedd Dyw'n dod at yr Iddewon a dweud fi, Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob. Be fysa'r Iddewon dweud? So what? Mae Abraham a Isaac a Jacob wedi marw. A wyt ti'n dod at Moses rwan, a wyt ti'n dod ato ni, a ti'n dweud, byd i Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob, nes ti'n lot o les iddyn nhw, byddan nhw fyw fel pererinion, gethon nhw ddim lle i wneud i cartref, byddan nhw'n byw mewn pebyll i holl fywyd a wedyn dyma nhw'n marw. Nid yw'r meir yw ef, ond yr rhai byw. Dyn ni'n bobl y Beibl. Nid yn ystyr o addoli'r Beibl, dwi'n cofio athro yn y coleg diwynyddol yn gofyn i fi os o'n i'n golchi nwylo bob tro cyn gafel yn y Beibl i'w ddarllen o. So o'n cymryd bod yn agwedd i tuag at y Beibl yn agwedd anghywir. A da ni ddim yn addoli'r Beibl. Ond mae'r Beibl yn ddiw yn egluro ei hunan. Nid ni'n meddwl sut un ydi Dyw a be di ffyrdd o. Ond Dyw yn datguddio ac yn deud wrtho ni. A weithiau mae hynny'n golygu bod ni'n gorfod edrych y tu hwnt i'n rheswm naturiol ni. Di o ddim yn afresymol. Di o ddim yn groes i reswm. A weithiau da ni'n gorfod cydnabod bod yn rheswm ni ddim ond yn gweld mor bell.
A dyna pam fod gwybod yn Beibl yn gymaint o help i ni wrth i ni geisio siarad efo pobl am Dduw. Achos beth da ni'n neud ydy, da ni ddim yn deud dyma beth dwi'n feddwl. Da ni'n symud o faes dyma fy marn ni. I faes arall dyma mae'r Beibl yn dweud, dyma mae Dduw wedi dweud trwy'r Beibl. A dyn ni'n rhoi'r awdurdod yn y fan honno. Yn cofiodd gan ei ewythr yn cleori ag oedd o yn cael trafferth mawr efo'r goriwch naturiol. A dwi'n cofio fo'n dadle ynglyn â'r geni gwirthiol, dych chi'n gweld. A'r geni gwirthiol yn amhosib. A os dys y mair wedi cael plentyn heb unrhyw ymyrraeth gan y ddyn, yna byddai wedi gorfod cael merch. Achos dyna'r drefn. Byddai wedi gorfod cael merch, achos i greu bachgen mae angen y Y chromosome. A mae'r Y chromosome yn gorfod dod oddi wrth y ddyn. So dyna'n amhosib i mair gael bachgen. Tysa yna ryw ffric wedi digwydd o bod i'n cael plentyn heb bod yna ymyrraeth gan ddyn, yna byddai hi'n bownd o fod yn ferch, so oedd yn dadle yn erbyn y gair i gwirthiol. Ateb aned i, wel. Gallu Dduw yr ysgythyrau. Wel, yn morwon y fydd ddeichiog ag esgor ar fab. Dduw, yr holl bwynt ydy mae gen i gwirthiol ydy o. Ie, Dduw yn dod, y gair yn dod yn gynawd. Yn ymgnawdoli y mair fel bod hi'n gallu cael mab. Nid yw ffric o fyd natur, ond Dduw yn dod mewn. Ac felly, dyna yr ail beth. Wrth i ni siarad efo pobl, mae eisiau ni wybod yn Beiblau. A mae eisiau ni ddefnyddio'n Beiblau. Nid fel rhyw atebion glib pan mae rhywun yn deud beth o, dyma ni'r adnod yr ateb i hwnna. Ond bod ni'n gwybod ac yn deall. Dyma be mae'r ysgrythyr yn deud, achos dyma sydd Dduw sy'n ganddo ni. Dyma sydd waredwr ydy'r arglwydd Iesu Grist. Dyma ddeu agnosis o ar ein cyflwr ni. Dyma sut dyn ni'n gallu siarad efo pobl. Mae chi ddau beth. Oedd yn deall o ble oedd pobl yn dod, mae eisiau ni ddod i ddeall pobl yn gwmpas ni. Oedd yn cadw Dduw yn y darlun. Ac felly, yr ysgrythyr, wrth gwrs. Un pwynt arall. Mi oedd y gwaredwr yn barod i weld cadarnhaol yn sefyllfa. Ond yn peryg ni ydy bod ni falle yn mynd i bwynt lle da ni jyst yn dadle efo pobl. A da ni gallu mynd yn synicaidd. Gweld pawb fel gelynion. Pawb yn ame ac yn y blaen. Dyma un arall yn dod at yr arglwydd Iesu. Nes i ddim gofyn i Hywel ddarllen hwn. Daeth un o'r ysgrifenyddion ato meddai adnod 28. Rwan, oedd yr ysgrifenyddion fel y Pharisiaid, oedd dim lot o'r rhain yn fan clyb yr arglwydd Iesu chwaith. Dyma rai oedd yn astudio'r ysgrythyr. Nhw oedd y diwynyddion, oedd nhw'n gwybod i Hen Testament yn ddag, oedd nhw wedi bod yn edrych i mewn i'r cyfan. A sawl tro ydych chi'n cael nhw'n dod i holi'r arglwydd Iesu. A be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n pigo rhyw beth bach. A maen nhw'n trio ddefnyddio fo i ddadle'r arglwydd Iesu. Maen nhw eisiau bagle'r arglwydd Iesu. Maen nhw eisiau dangos fod Iesu sydd ddim wedi bod i'w colegau nhw, sydd ddim wedi cael i pedigri nhw a'r thrawon yn ei dysgu nhw. Mae eisiau dangos i fod o ddim wedi gweld pethau maen nhw wedi gweld yn glir rwan. A mae'n ddadleuon ynglyn â be mae rhywun yn cael neud ar y sabbath ac yn y blaen. Beth hawsa i'r arglwydd Iesu i wneud fan yma oedd gweld yr ysgrifennydd yma oedd wedi dod ato fo, yr athro, y gyfraith yma oedd wedi dod ato fo, i weld hwn yn yr un goleuni a phawb arall. O na. I welodd o hwn fel ag yr oedd o. Mae gan hwn gwestiwn i'r gwaredwr oes, ond da ni'n cael gwybod rhywbeth arall amdano fo. Nath unrhyw ysgrifenyddion ato wedi clywed yn dadle ac yn gweld ei fod wedi ei hateb yn dda. Mae rhai o'r agfarnau yr dyn yma wedi cael ei dymchwel yn barod. Mae'r apologetics wedi gweithio efo hwn. Mae ddadleuon o yn erbyn Iesu wedi cael ei gosod o'r neilltu. Mae ganddo fo wir ddiddordeb. Dio ddim o ddiddordeb mewn pwy garafan mae Iesu'n perthyn iddyn nhw. Dio'm yn poeni beth ydy pedig ar Iesu. Mae rŵan yn gweld fod gan yr arglwydd rhywbeth a mae gwestiwn o'n un difrifol. Does ganddo fo ddim hidden agenda. Prin yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl. Mae'r arglwydd yn iateb o'n gywir. Mae'n iateb o'n iawn. Y cyntaf yw gwrando esel yr arglwydd ein Dyw yw'r un arglwydd car yr arglwydd y Dyw a'th holl galon a'th holl enaid ac a'th holl feddwl ac a'th holl nerth. O Deuteronomium penod 6 adnod 4. A wedyn mae'n mynd ymlaen. Mae'n ail o'r chymyn sydd yn debyg iddo fo, sydd ar yr un gwastad fel petai. A hwn, car dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes gorchymyn arall mwy na'r hain. Ac wrth iddo fo weld sut mae'r ysgrifennydd yma yn ateb, dywedodd ysgrifennydd wrtho, dad o eraill athro. Gwir mae un Dyw ac nad oes Dyw arall ond ef ac mae gar ef ar holl galon ac ar holl ddeall, gar holl nerth a charyd y gymydog fel ti dy hun yn rhagorach na'r holl boeth o ffrymau a'r aberthau. O, mae be mae'n ddeud fannau yn arwyddo cael. Oedd holl system grefydd yr Iddewon yn dibynnu ar yr aberthau a'r poeth o ffrymau. A mae hwn wedi gweld bod Iesu wedi gosod i fus ar rhywbeth. Na, nid trio plesio rhyw ddiw trwy aberth. Ydy'r hyn sydd yn angenrheidiol. Ond caru Dyw. Efo'n holl galon. Ac felly caru'n gilydd fel ni'n hynny. A phan welodd Iesu ei fod wedi ateb yn feddylgar, dywedodd wrtho, nid wyt ymhell oddi wrth deyrnas Dyw. Oedd Iesu'n gweld y cyfle yma. Doedd o'm di mynd yn cynic, doedd o'm di mynd i feddwl nad o... Mae hwn fel y gweddill jyst eisiau trio'n rhicio fi a maglu fi. Oedd o'n gweld y posibiliadau. Da ni'n mynd yn cynicaidd yn aml iawn. Da ni'n meddwl o, does neb yn mynd i gredu, does neb yn mynd i ymateb yna. Cofio stori. Dwi'm yn cofio printau ai am John Fefar oedd o, neu am Arthur Pritchard. Ond un o'r ddau ohonyn nhw pregethu yn yr awyr agored draw Mhenllyn. Ac oedden nhw wedi mynd i ryw stad. A oedden nhw wedi sefyll yng nghanol y sgwâr yn ganol y stad yma wedi dechrau pregethu. A oedd o'n neb allan o gwbl i'w rando arnyn nhw. A wedyn y noson honno oedd na gyfarfod yn cael ei gynnal, oedd o'n ganol rhyw ymgyrch efengylu, a oedd na gyfarfod yn cael ei gynnal, a ddim rhywun yn dod. A y boi, mae di dod yn Gristion yn y pnawn. A ddim yn cofio pryn te Arthur neu John Fefer oedd, ond o'n i'n pregethu fan hynny, a oedd na neb yna. Ie, wel o'n i'n cyddio ti ôl wal, os ddim eisiau neb weld mod i'n gwrando. Mae'r posibiliad o Dduw yn gweithio. Mae'r efengyl yn allu Dyw er iachodoriaeth i bob un sy'n credu. A mae yna bobl mwyaf anusgwyl yn dod i gredu. Ddoe, ddiodd farw ryw ddyn, mae rhai ohonyn ni'n cofio'r Watergate scandal. Ddigon hen i gofio'r Watergate scandal. Richard Nixon. A i hatchet man, Chuck Colson, fel oedd yn cael ei alw. Nixon's hatchet man. A dyma fo'n cael ei ddal, a dyma fo'n cael ei roi ar brawf, a dyma fo'n mynd i'r carchar. Ond cyn iddo fo fynd i'r carchar, dyma fo'n cael troed ei geth. A dyma o'n i, mi fydd Chuck Colson farw ddoe gyda llaw. A dyma be mae'n dweud. Before Colson went to prison, he became a born-again Christian. But critics said his post-scandal redemption was a ploy to get his sentence reduced. The Boston Globe wrote in 1973, if Mr. Colson can repent of his sins, there just has to be hope for everyone. A mi oedd hi'n drodigeth go iawn. Mi arosodd o'n ffyddlon ar hyd y blynyddoedd o 1973 nes iddo fo farw y ddoe. Oedd wedi cael brain hemorrhage yr wythnos cynt. Wedi cychwyn gweinidogaeth arbennig i bobl oedd yn y carchar felly. Oedd yr Iesu wedi gallu cadw hyn yn rhag fod yn synec. Da ni'n gallu mynd yn synicaidd ynglyn â phobl. Oedd wedi cadw hyn yn rhag y ghetto mentality. Chi'n bod, da chi'n mynd i gapelu heddiw a be maen nhw'n dweud, da ni'n llwyddo i gadw drws ar agor. Y be maen nhw'n dweud ydi, wel, da ni'n dal yma, sneb arall yn ymuno efo ni, ond o leia, da ni'n dal yma, da ni'n... A ryw ghetto mentality, da ni'n saff yn yma, yn grŵp bach ni, a da ni'n dal i fynd. Lle mae'r efengyl yn cyrraedd allan. A Dyw yn cyrraedd allan. Sa'n ni sylweddoli beth sydd yng nghalon Dyw i gyrraedd allan tuag at bobl. Chi'n darllen yn yr efengyl am Dyw fel bethau'n cyffwrdd bywydau gwahanol bobl. Pobl, dda chi'n mynd dychmygu am bris yn y byd y bydden nhw ag unrhyw ddiddordeb. Chi'n meddwl am Iesu'n cael ei arestio. Mae'n cael ei ddwyn ger bron Pilat, a mae'r drwg ar waith. A beth sydd yn digwydd? Mae gwraig Pilat yn cael breuddwyd. A mae'n danfon at ei gŵr, paid â gwneud dim byd efo'r dyn yma. Cael y breuddwyd mwyaf nad. Beth sydd yn digwydd? Mae Dyw'n cyrraedd allan at wraig Pilat i ddeud. Mae'r un cyfiawn yn sefyll i brawf. Mae Dyw eisiau iddi hi ddod ag edif yr hau a chredu yn yr arglwydd. Dyma sydd Dyw sy'n ganddo ni. Ac am fod Dyw fel hyn, mae rhaid i ni fod yn barod ar gyfer y posibiliadau. Pwy a wyr pwy ddaw mewn? Pwy a wyr pwy fydd yn ymateb i rhywbeth fyddwn ni'n deud? Pwy a wyr pwy sydd allan fanau a chri yn eu calonau? Does neb arall yn gwybod, ond mae Dyw'n gwybod, a mae yna gri yn eu calonau nhw. A ryw ddwrnod, da ni yn dod atyn nhw a da ni yn deud rhywbeth. A maen nhw'n gafel ynddo ni. Da ni eisiau gwybod mwy. A dyna ni efo'r ysbryd yma, ydw i efo'r ysbryd yma, neu ydw i wedi mynd i feddwl dyma fel mach i, dyna ni mae'n mynd i weld yn byd gwahanol. Peth gwych i ni gofio, wrth gwrs, ydy fod Dyw yn holl alluog. Mae eisiau i'r rhai sy'n gwrando glywed, mae eisiau i ni gofio Dyw ar ysgythyrau. O'n i'n deud ar y dechrau, pa mor aml dyn ni'n mynd adre a dyn ni'n meddwl, fe ddylwn ni fod wedi deud hyn. Fe ddylwn ni wedi rhoi'r ateb yma. Peth gwych ydy fod Dyw yn gorau chlywodraeth hyd yn oed ar ein camgymeriadau ni. Ond mae eisiau ni geisio bod fel Iesu. Gweld lle mae pobl yn gwmpas ni. Ystyried beth ydy i sefyllfa nhw. Ac yn holi cwestiynau iddyn nhw, os rhaid gwneud hynny, er mwyn deall lle mae nhw. Bod ni wedyn yn cofio Dyw ar ysgythyrau yn y sefyllfa a bod ni yn chwilio am ffrwyth i'r efengyl. A bod i Dyw yn i'r as yn cynorthio ni yn tystiolaeth ergogoniant i'w enw. Adwch i ni
weddiau. Arglwydd yn Dyw, dan ni'n diolch i ti, dy fod ti yn cyrraedd allan yn gyson i gyrraedd pobl sydd ar hyn o bryd ar goll ac mewn tywyllwch. Dan ni wedi canu eisoes camodd goleini ein byd i'r tywyllwch. A dan ni yn gofyn o ddiwn tad, neu di heddiw gamu i dywyllwch pobl o'n cwmpas ni. Yn helpu ni i fod yn bont iddyn nhw gael dod at yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch chi ni ganu emyn 471 yn y llyfr emynau 471. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr flinderog un, cei ar fy mron roi pwys dy ben i lawr. I ddeithim at yr Iesu ci yn llwythog dan fy nglwyf, gorffwysfa gefais yn ddo ef, a dedwydd, dedwydd wyth.